v modlitbě zaznělo, že žasneme nad Božím stvořením, nad tím, co Pán Bůh koná. A tak pojďme společně žasnout nad tím, jak Pán Bůh tvořil svět, jak tvořil člověka, jak to máme zapsáno v 2. kapitole 1. Mojžíšovi. Můžeme si ten text společně přečíst. Dal bych příležitost někomu, jestli si troufne to přečíst, možná z nějakého modernějšího překladu, aby to bylo pro všechny dobře srozumitelné. A budeme číst z té 2. kapitoly knihy Genesis od 4. verše. Minule jsme ty první tři probrali. Takže kniha Genesis, 2. kapitola, od 4. verše až do konce. Jestli někdo... No. Nebo si to rozpulte, bratři.
Do konce. Toto je příběh nebe a země o jejich stvoření. Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní byliny. Hospodin Bůh na zemi ještě nesesílal déšť a nebyl ani člověk, který by obdělával půdu. Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch. Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do ní postavil člověka, jehož sformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy, lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla. Z Edenu vycházela řeka, aby zavlažovala zahradu a odtud se rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje Píšon, obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato té země je výborné. Je tam i voná pryskyřice Bdélium a kámen Onyx. Druhá řeka se jmenuje Gíchon, ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal: z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejes, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš. Hospodin Bůh také řekl: není dobré, aby člověk byl sám. Opatřím mu rovnocenou oporu. Hospodin Bůh totiž sformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoliv pak Adam nazval kterého živočicha, tak se jmenoval. Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora. Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: to je konečně ona, kost z mých kostí, tělo z mého těla. Bude se nazývat manželkou, neboť je vzata z manžela. To proto muž opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce, a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se.
Já děkuji Jirkovi, já sám bych to tak krásně nepřečetl. Pokusím se jenom několik myšlenek, které mě na tom textu oslovily. Pokud si vzpomínáte, tak minule jsme četli tu první kapitolu knihy Genesis, kde bylo popisováno to stvoření v tom šestidenním cyklu plus ten den odpočinku. A teďka tady je takový jakoby zaměření jenom na určitou část toho stvoření, jenom na určitý aspekt toho stvoření a ta hlavní pozornost je zaměřena na člověka, jakoby zaostření jenom na určitou výseč toho božího stvoření. Už se neřeší slunce, měsíc, hvězdy, ale Pán Bůh se tady věnuje tomu, nebo pisatel toho, té knihy se věnuje tomu, jak Pán Bůh stvořil člověka. Co mě tam na tom oslovilo, je to, že když Pán Bůh toho člověka tvoří, tak si s ním dal takovou specifickou práci oproti tomu ostatnímu stvoření. To světla podobně Pán Bůh řekl a stalo se. Kdežto u člověka tam nečteme, že by říkal, ale Pán Bůh toho člověka sám tvoří z toho prachu, z prachu země. Ženu pak tvoří zase ještě specifickým způsobem z té kosti nebo z toho Adamova žebra. A tak když o tom přemýšlíme, tak nám to může ukázat právě tu skutečnost, jak je člověk významný v tom božím stvoření, že Pán Bůh mu věnoval speciální péči, že on netvoří někde na dálku, že řekne a člověk by byl a určitě tu Pán Bůh tu moc měl, já nepochybuji, že Pán Bůh řekl, budíš tady Adam a Eva, tak by byl Adam a Eva, ale Pán Bůh si dává práci, tvoří toho člověka a myslím si, že nám to ukazuje ten zájem o člověka, to, jakou tomu věnuje péči, jakou máme pro člověka hodnotu. Ostatně celé to dílo stvoření, co o tom přemýšlíme, tak to ukazuje, že Pán Bůh má zájem o to stvoření. Myslím si, že Pán Bůh mohl konec konců první den říct a bylo by všechno. Šlo by to přece, ne? Pána Boha není nic nemožné. Ale vidíme, že to bylo rozfázováno do nějakých etap. Jakoby si Pán Bůh s tím pohrál, jako nějaký ten zručný řemeslník, který si prostě vyhrává, když něco tvoří a ať je to jakýkoliv řemeslník, nebo kdo něco vyrábí a má k tomu vztah, tak to dělá s takovou láskou a pohrává si s detaily. A tak na tom šestidenním cyklu a zejména na tom, jak byl tvořen člověk, to vidím, že Pán Bůh má k tomu stvoření lásku, má ten zájem, prostě vyhrál si s tím stvořením, aby to bylo takové, že o tom může říct, že to je dobré a u člověka velmi dobré. Tak nás to může potěšovat z toho. I když třeba nerozumíme přesně tomu, jak všechno probíhalo, tak si můžeme být jistí, že Pán Bůh má o to stvoření zájem, že dokonce sám přichází vlastně na zemi a tady člověka tvoří. Tak v tom můžeme mít jistotu, že jsme předmětem boží péče, božího zájmu. Člověk skutečně je, a to ten text zdůrazňuje, nebo je to z toho vidět, takovým tím završením toho božího stvoření, takovou tou, jak říkáme, že to koruna toho stvořitelského díla, tak v tom můžeme vidět speciální zájem, který Pán Bůh o nás má. Tak to byla jedna věc, co jsem na tom textu chtěl říci. Člověk, jako Pán Bůh stvořil, tak dostal specifický úkol. Pán Bůh člověka stvořil, aby byl k božímu obrazu a také mu dává do správy vlastně to stvoření. Víme, že měl nad těmi zvířaty, měl tu zahradu, měl ji nějak střežit, opečovávat. Ta zvířata Pán Bůh přivádí k němu a Adam je pojmenovává. A zase i to pojmenovávání, to dání jména někomu zase vyjadřuje jakoby určitou autoritu, že ten člověk měl autoritu nad těmi zvířaty, nad tím stvořením, ale je to autorita, která na něho byla delegována od Pána Boha. Ne, že by člověk sám mu to příslušelo panovat nad stvořením, ale Pán Bůh mu to svěřil. Pán Bůh je ten vládce, zdroj veškeré autority. A v první kapitole sám Pán Bůh pojmenovává. On pojmenovává ten den, noc, tak tam si čteme, že Pán Bůh to pojmenoval. A tady v té druhé kapitole, co se týká těch zvířátek, ať už to byla ta různá havěť, jak je to napsáno, hovátka a tak dál, tak to nechává Pán Bůh člověkovi, aby pojmenoval. Jo? Že Pán Bůh člověku svěřuje nějakou autoritu. A vždycky ale potřeba si uvědomit, že člověk tu autoritu nemá sám ze sebe, ale má ji delegovanou od Pána Boha. On to pak platí samozřejmě i v jiných oblastech, i v rodině, v církvi, že bychom četli další texty písma, tak je-li člověku něco svěřeno, tak je to odvozeno, delegováno Pánem Bohem a člověku je dána nějaká konkrétní zodpovědnost a taky se potom bude jednou před Pánem Bohem zodpovídat, jak tu roli plnil, jestli byl tím dobrým správcem. Že to, že člověk jaksi panuje nad stvořením, není proto, aby to stvoření zneužíval, ale aby ho moudře spravoval. Pán Bůh, když stvořil člověka, tak ho stvořil jako muže a ženu. Opakuje se to v první kapitole, to bylo zmíněno, tady je to víc vysvětlováno, to stvoření muže a ženy. Čili to velmi dobré dílo, které Pán Bůh ohodnotil, tak bylo velmi dobré až tehdy, až člověk byl jako muž a žena. Protože než měl Adam tu ženu, tak Pán Bůh říká, že tu je něco nedobrého. Říká, není dobré člověku býti samotnému. Tak se hledala ta pomoc, je mu rovná, mezi zvířaty se nenašla, jak jsme si četli, tak Pán Bůh tvoří Evu. A je tam dvakrát v tom textu zdůrazněno, že mu ji dává jako pomoc jemu rovnou. Tam není nějaká jakoby nerovnost tuto chvíli mezi tím Adamem a Evou. Pán Bůh mu ji dává jako pomoc jemu rovnou, aby byla s ním. A aby s ním, s tím Adamem, plnila ty úkoly, které má, tu správu nad tím stvořením. Pak budeme samozřejmě číst, jak to bylo po pádu, co říká Evě. Tam už vidíme, že ta situace je jiná, ty role skutečně jsou jinak potom nastaveny. Zároveň, co chci potrhnout, že když Pán Bůh stvořil muže a ženu a řekl o tom, že to je velmi dobré, tak nejen, že to má to kladné hodnocení, ale zároveň je to ten vzor, standard toho, co je přirozené, co je normální. Ten normální vztah, který Pán Bůh tvoří, je vztah mezi mužem a ženou. Tak to bylo od počátku, tak to odpovídá tomu božímu záměru. A pak v tomto vztahu se může realizovat to požehnání, o kterém se mluví v první kapitole, v tom plození těch dětí. Takže definice toho, co je přirozené a normální, je zase odvislá od toho božího záměru, to, jak to Pán Bůh stvořil, ne to, co člověk vymýšlí. A to je dobré i do dnešní doby si uvědomovat a vnímat. Pak poznámku k té zahradě. Pán Bůh stvořil tu zahradu, Eden, ráj. Ta zahrada byla jednak místo, kde ten člověk směl přebývat, byl tam v bezpečí, měl tam to zaopatření ke svému životu, měl tam ty pokrmy, to ovoce, byliny, mohl to požívat, že Pán Bůh člověka zaopatřoval. Ale ještě je tam jedna zajímavá věc a tu chci zdůraznit, že ta zahrada, že to taky bylo místo, kde se Pán Bůh s tím člověkem setkával, kde s ním komunikoval. Že Pán Bůh vytvořil zahradu, umístil tam člověka a byl to zároveň prostor, kde se s člověkem setkává, kde s ním komunikuje. Tam mu dává nějaké příkazy, nebo probíhá tam ten rozhovor. Tak zase můžeme vidět to, že Pán Bůh jako dává člověku jakési komunikační prostředky, jak se s ním setkává, jak s ním komunikuje. Nebyl to člověk, který by ty prostředky, ty způsoby vymyslel, je to Pán Bůh, který určuje jak člověk s ním může komunikovat, kde se s ním bude člověk potkávat. A myslím si, že zase, když to vztáhneme do té novozákonní doby, jak už jsme si řekli v úvodu Genesis, že Mojžíš píše o Pánu Ježíši, tak myslím si, že to krásně vidíme i na Pánu Ježíši Kristu, že Pán Bůh dává Pána Ježíše Krista jako toho, ve kterém se smíme s Pánem Bohem setkat, skrze kterého smíme k Pánu Bohu přistupovat. To jsme si četli na té konferenci v sobotu v Židům 10. kapitole, že skrze něho, skrze jeho krev máme tu smělou důvěru, abychom přistupovali k Pánu Bohu, k trůnu Boží milosti. A zase dává to Pán Bůh. Pán Bůh určil tuto cestu v Pánu Ježíši Kristu. Tam v zahradě se setkával, nyní dává Pána Ježíše Krista. Takže je to svrchovaný Pán Bůh, který určuje, který připravuje nebo otevírá cestu, jak se s ním potkávat, jak s ním komunikovat. Není to člověk, aby vymýšlel své cesty. Dneska vidíme spoustu návrhů lidí, jak přijít k Pánu Bohu, jak s ním komunikovat, ale jsou to lidské pokusy. Ten pokus, který má cenu, no a to není pokus, ale ta cesta, která je ta smysluplná, je cesta, kterou otevírá Pán Bůh. A pro nás Pán Bůh otevírá cestu v Pánu Ježíši Kristu, abychom ho poznávali, abychom s ním mohli komunikovat. Ještě k té zahradě mi napadla jedna taková myšlenka. Trošku jsem si to přirovnal k církvi, nevím, jestli je to úplně hodné, ale myslím si, že i církev, kdo ji zbudoval, Pán Ježíš Kristus, nebuduje ji člověk, a i církev je prostor, teď nemyslím, se týká budova, kde se člověk setkává s Pánem Bohem, kde prožívá ten vztah s ním, nejenom tam samozřejmě, ale speciálně možná tady. Takže Pán Bůh dává církev, abychom tady s ním mohli komunikovat, abychom ho mohli poznávat a zároveň možná, abychom taky prožívali i to zaopatření, to, které bylo v té zahradě, že tam byla hojnost těch plodů. I my se v církvi smíme sytit a ty naše potřeby, které máme zde, mohou také být naplňovány. Takže může to být takový přání, aby pak skutečně i to, jak vypadá to společenství věřících, aby se co nejvíc blížilo tomu ráji. Někdy možná naše vztahy tak nevypadají, ale vnímám, že církev je také významné místo, něco významného, co Pán Bůh tvoří a dává pro naplnění našich potřeb a pro to, abychom se tam s ním setkávali. Který strom byl uprostřed té zahrady? Strom života. Kde stál ten druhý strom toho vědění dobrého a zlého? Nevíme, že? Není to řešený. Co byste řekli, že který z těch stromů je významnější, na který se víc pisatelé Bible zaměřují? Nepochybně na ten strom života. Už to, že je uprostřed, ukazuje jeho místo. Pak když si čteme knihu Zjevení, tak se tam zase mluví o stromu života. Pokud se nepletu, tak o stromu vědění dobrého a zlého tam nic není napsáno. Člověka by možná zajímalo víc to vědění toho dobrého a zlého. Konec konců proto v té třetí kapitole možná stáhl ruku k tomu ovoci. Ale to důležitější, na co Pán Bůh klade důraz, co dává do prostřed před naše očí, je ten strom života, ten život. Pán Bůh nabízí člověku život. A to je na prvním místě. To poznání a možná porozumění všemu, na to není ten důraz dán, ale důraz je postaven na život. Zase si můžeme položit otázku, jak my můžeme přistupovat dneska, nebo jak můžeme získat ten věčný život. Nemáme tady někde před sebou strom, ze kterého bychom brali ovoce, ale tím naším stromem duchovním, ze kterého můžeme brát to duchovní ovoce, které nám přináší věčný život, je Pán Ježíš Kristus. V Pánu Ježíši Kristu smíme získat věčný život. Pán Bůh dal Pána Ježíše Krista, abychom mohli získat věčný život. Abychom nepodléhali té smrti. A vlastně v Pánu Ježíši Kristu se obnovuje ten původní stav, který byl v ráji. Člověk byl v ráji, v té zahradě, měl tam ten strom toho života a ta smrt nad ním nepanovala. Zhřešil, byl vyhnán z ráje a Pán Bůh mu zamezil přístup k tomu stromu života. Dal tam toho cheruba, aby tam člověk nemohl a člověk že podléhá smrti. v Pánu Ježíši Kristu může nad touto kletbou smrti zvítězit, protože Pán Ježíš Kristus nám nabízí věčný život, život, který smíme už tady přijmout a bude pokračovat na věčnosti, bude pokračovat v tom nebeském království. Takže tolik myšlenek, věřím, že k pozbuzení, k radosti z toho textu, abychom více obdivovali našeho stvořitele a mistra, který si s námi dal obrovskou práci, protože s námi má také velké záměry, a tak kéž je naplňujeme a kéž žijeme plně k jeho slávě a chvále. Amen.